Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2009-yilning 27-marti. Jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Sankt-Peterburgdagi qurilishlardan birida ro'y bergan fojiada o'zbekistonlik 22 yashar mehnat muhojiri nobud bo'ldi. AQSh prezidenti Barak Obama Amerikaning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha yangi strategiyasini e'lon qildi. Pokiston shimoli-g'arbida masjidda ro'y bergan portlashda kamida 70 kishi nobud bo'ldi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Qirg'iziston yana inqilob arafasidami?
Partiya atamekan. Partiya asaba.
Qamoqdagi jurnalist Solijon Abdurahmonovdan chiqarilgan hukm o'zgarishsiz qoldirildi.
Solijonni qo'l izi bitta paketda topilmagan. Bu qo'lini ushlamagan u paketlarni.
Britaniya tashqi ishlar vazirligi hisobotida O'zbekistondagi qiynoqlardan xavotir bildirildi. O'zbekiston Oliy Majlis Senati kun tartibida inqiroz.
Tegishli odamlar bor, korxona tashkilotlar ishlayapti bu borada.
O'zbekistonda ish o'rni boru oylik oz. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi yangi qonunni imzoladi. Shuningdek, eshittirishimizdan xalqaro va boshqa qiziqarli lavha va ma'lumotlar ham o'rin oldi. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz va so'z navbatini eng so'nggi xabarlarni saralayotgan hamkasbim Avaz Aliyevga bersam, mana taxlab qo'yibsiz. Eng muhimidan boshlasangiz, marhamat.
Albatta, rahmat, assalomu alaykum. Qoraqalpog'iston Oliy sudi 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan jurnalist Solijon Abdurahmonovga nisbatan chiqarilgan hukmni hech bir o'zgarishsiz o'z kuchida qoldirish haqida qaror chiqardi. Nukusdagi mahkama jurnalistning giyohvand moddalarni noqonuniy sotganlikda aybdor deb topgan edi. Solijon Abdurahmonovning o'zi va uning himoyachisi giyohvand modda militsiya xodimlari tomonidan tashlab qo'yilganiga ishonishlarini aytganlar. Solijon Abdurahmonov Ozodlik va Amerika ovozi radiolarining Qoraqalpog'iston bo'yicha muxbiri sifatida faoliyat yuritgan. Sankt-Peterburgdagi qurilishlardan birida ro'y bergan fojiada o'zbekistonlik 22 yashar mehnat muhojiri nobud bo'ldi. Interfax axborot agentligining Peterburg militsiyasiga tayanib xabar qilishicha, o'zbekistonlik ishchi hozirda aniqlanmagan sabablarga ko'ra qurilish bo'layotgan binoning 8-qavatidan tushib ketgan va voqea joyida vafot etgan. Hozircha ushbu ishchi muhojirning ismi-sharifi oshkor qilinmadi. Ayni paytda Peterburg militsiyasi mazkur holat yuzasidan tekshiruv ishlari boshlab yuborilganini ma'lum qildi. Pokiston shimoli-g'arbida masjidda ro'y bergan portlashda 50dan oshiq odam nobud bo'ldi, 80ga yaqin fuqaro tan jarohat oldi. Rasmiylarga ko'ra, Jamrud shaharchasidagi masjidda juma namozi o'qilayotgan paytda xudkush shaxs o'zini portlatib yuborgan. Portlash natijasida 2 qavatli masjid to'laligicha vayron bo'lgan. Masjid ichkarisida 250dan ziyod odam bo'lgani taxmin qilinmoqda. Mazkur hududning Afg'oniston chegarasiga yaqin ekani aytilmoqda. Ayni paytda mahalliy rasmiylar talafotlar sonining yanada ortishi mumkinligini ma'lum qildi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Barak Obama Amerikaning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha yangi strategiyasini e'lon qildi. Oqida chiqish qilgan Barak Obama, Afg'onistondagi vaziyat hanuz keskinligicha qolayotgani, Taliban jangarilari AQShga qarshi hujumlar uyushtirishni rejalashtirayotgani va dunyo aholisi xavfsizligi garovga qo'yilganini ma'lum qildi. Bundan tashqari Obama Afg'onistondagi terrorizmni mag'lub etish uchun keng ko'lamli kuchli va ishonchli strategiya lozimligini ta'kidladi. Shuningdek, Amerikaning yangi strategiyasi Taliban jangarilari makon topgan Pokistonda vaziyatni barqarorlashtirish uchun bu davlatga iqtisodiy yordamlar berishni ko'zda tutadi. Obama bu maqsadlar uchun Pokiston hukumatiga moliyaviy ko'mak ko'rsatilishini e'lon qildi. Prezident saylovoldi kampaniyasi paytida Barak Obama Iroqdan qo'shinlarni iloji boricha tezroq olib chiqish bilan birga Afg'onistonda Amerika harbiylar sonini ko'paytirishga va'da qilgan edi. Ayni paytda Moskva Afg'oniston bo'yicha xalqaro anjumanga mezbonlik qilishi kutilmoqda. Shanxay hamkorlik tashkiloti tarafidan uyushtirilayotgan anjumanda terrorchilik va narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi birgalikda kurashish kabi masalalar muhokama etiladi. Anjuman ishida qatnashish uchun Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Rossiya, Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekistondan tashqari Hindiston, Eron, Mo'g'uliston, Pokiston, Afg'oniston, Turkmaniston, Turkiya hamda katta 8lik davlatlari vakillari ham Moskvaga kelganlar. Rossiya Shimoliy Koreya hukumatini sun'iy yo'ldoshini fazoga uchirish rejasidan voz kechishga chaqirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Aleksey Borodavkin Koreys yarimorolidagi vaziyat keskinlashgani va yuziga chiqqan buhron muzokaralar yo'li bilan hal etilishi lozimligini ta'kidladi. Shimoliy Koreya kelasi oy boshida fazoga o'zining birinchi sun'iy yo'ldoshini uchirishni e'lon qilgan. Biroq AQSh va Janubiy Koreya rasmiy Pxenyanni uzoq masofaga parvoz qiladigan raketa sinovi o'tkazishga taraddud ko'rayotganlikda ayblamoqda. Yaponiya mudofa vaziri Yasukazu Hamada mamlakat qo'shinlariga agar Shimoliy Koreya raketasi yoki uning bo'laklari Yaponiya hududiga o'tadigan bo'lsa, uni darhol urib tushirish to'g'risida buyruq berdi. Mamlakat hududini himoya qilish to'g'risidagi qonunga muvofiq, men qo'shinlarimizga Shimoliy Koreya raketasining fazoga uchirilishi natijasida Yaponiya hududiga tushishi mumkin bo'lgan har qanday panchalarni urib tushirishga tayyor turish haqida buyruq berdim, dedi Yaponiya mudofa vaziri. Ayni paytda AQSh diplomatlarining Vashingtonda Yaponiya va Janubiy Koreya rasmiylari bilan uchrashib, mazkur masalani muhokama etilishi kutilmoqda. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 27-mart yangiliklari bilan tanishyapsiz. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda bugun muxolifatning norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Namoyish tashkilotchilariga ko'ra, poytaxtdagi norozilik aksiyasida 5000 ga yaqin odam ishtirok etgan. Biroq mustaqil kuzatuvchilar namoyishda 3000 ga yaqin odam qatnashganini aytmoqda. Shu kunning o'zida Qirg'izistonning boshqa tuman va shaharlarida ham muxolifat tarafdorlari norozilik namoyishlariga chiqdilar. Muxolifatchilar prezident Qurbonbek Bakiyevning iste'fosini talab qilib, unga 20-aprilgacha bajarish sharti bilan 6 ta talabnoma jo'natdilar. Mazkur xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Xabarlarga ko'ra, rasmiy Vashington Manas harbiy bazasida qolish imkoniyatlari yuzasidan Qirg'iziston hukumati bilan muzokaralarini davom ettiradi. O'tgan oy Qirg'iziston hukumati AQSh harbiylari tasarrufida bo'lgan Manas harbiy bazasini yopishga qaror qilgan edi. Ayni paytda ayrim axborot agentliklari o'z ismini oshkor qilishni istamagan AQSh rasmiysiga tayanib, rasmiy Vashington Manas taqdiri borasida Qirg'iziston hukumati bilan muzokaralardan davom ettirishga kelishib olgani to'g'risida xabar tarqatdilar. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti matbuot vakili Almaz Turdimamadov va tashqi ishlar vaziri Qodirbek Sarbayev rasmiy Bishkek Manas harbiy bazasini yopish qaroridan voz kechmagani hamda AQSh rasmiylari bilan baza taqdiri borasida hech qanday muzokaralar olib borilmayotganini ma'lum qildilar. Ayrim internet nashrlari tarqatgan xabarga ko'ra, TransAir aviakompaniyasi fevral oyi yarmidan boshlab O'zbekiston, Qozog'iston va Ukrainaga amalga oshirilayotgan barcha reyslar uchun qo'shimcha yonilg'i haqqi olishni bekor qilgan. Mazkur qaror natijasida TransAir'ning Rossiya shahridan O'zbekistonga borish kirish chiptalari narxi qariyb 90 yevrogacha arzonlashadi. Bundan tashqari, biznes va ekonom klass chiptalari ham arzonlagan. Joriy yil TransAir aviakompaniyasi Moskva-Toshkent-Moskva yo'nalishida doimiy tarzda amalga oshirilayotgan reysning 15 yilligini nishonlaydi. Bundan tashqari, mana 3 yildirki TransAir aviakompaniyasi Moskva-Buxoro-Moskva yo'nalishida doimiy parvozlarni amalga oshirib keladi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Tinglaganingiz xabarlar matnini internetdagi nashrimizda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Qirg'iziston yana inqilob arafasidami? Qamoqdagi jurnalist Xolijon Abdurahmonovdan chiqarilgan hukm o'zgarishsiz qoldirildi. Britaniya tashqi ishlar vazirligi hisobotida O'zbekistondagi qiynoqlardan xavotir bildirildi. O'zbekiston Oliy Majlis Senat kun tartibida inqiroz. O'zbekistonda ish boru, oylik oz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston poytaxti Bishkekda juma kuni muxolifatning norozilik namoyishlari boshlandi. Namoyish tashkilotchilariga ko'ra, norozilik aksiyasida 5000 odam qatnashgan, biroq mustaqil kuzatuvchilar namoyishda 3000 ga yaqin odam qatnashganini aytmoqdalar. Shuningdek, mamlakatning boshqa tuman va shaharlarida ham muxolifat tarafdorlari norozilik namoyishiga chiqdilar. Muxolifat tarafdorlari prezident Qurbonbek Bakiyevning iste'fosini talab qildilar va unga 20 aprelgacha bajarish shart bo'lgan 6 talabnoma jo'natdilar. Mikrofon oldida Elmurod.
Partiya Atamekin. Partiya Asaba.
Bishkekdagi norozilik namoyishi muxolifatdagi Otamakon, Asaba, Yashillar, Sotsial-demokratlar va Oqshum qor partiyalarini birlashtirgan Qirg'iziston xalq harakati tomonidan uyushtirildi.
Grajdani Qirg'izistana.
Biz Bakiyevni uy bulib, kriminaldik sistema tuzgandik uchun ayblaymiz.
Biz Bakiyevni oilaviy va kriminal boshqaruv tizimini yaratganlikda ayblaymiz. Biz bu tuzumni o'zgartirish uchun hech narsadan qaytmay qat'iylik bilan kurashamiz, dedi mitingda so'zga chiqqan Otamakon partiyasi lideri Umurbek Tegebayev. Qirg'iz parlamenti raisining sobiq o'rinbosari Erkin Alimbekov esa Qirg'izistonga Rossiya tomonidan berilishi kutilayotgan 2 milliard dollarlik kredit masalasiga to'xtaldi.
Пока мы не поменяем систему власти, пока не будет прозрачности, пока журналисты не будут следить.
Biz boshqaruv tizimini o'zgartirmas ekanmiz, oshkoralikka erishmas ekanmiz, qarzga berilgan mablag'ning har bir tiyini qayerga ishlatilgani to'g'risida jurnalistlarga ma'lumot berish imkoniyatini yaratmas ekanmiz. Bu pullar ham hukumat tepasidagilar tomonidan talon-taroj qilinadi. Bakiyev hukumati xalqni yana qarzga botiradi, dedi Erkin Alimbekov. Muxolifat mitingida so'zga chiqqanlar prezident Bakiyev boshqaruvi da o'tgan so'nggi 4 yil davomida xalqning turmush darajasi pasaygani, korrupsiya kuchaygani va ayniqsa so'z erkinligiga bosim kuchayganini aytib o'tdilar. Norozilar Bakiyevdan muxolifat liderlariga va matbuotga bosim o'tkazishni to'xtatishni, so'z erkinligiga to'siqlar qo'ymaslikni talab qildilar. Norozilik namoyishida kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun Ozodlik radiosiga bergan suhbatida muxolifatning bu talablari qisman o'rinli ekanini aytdi.
Menni qo'shilgan jaqtarim bar, avam qo'tevergan jaqtari bo'lib o'tadi.
Men ayrim fikrlarga qo'shilaman. Inson huquqlari paymol qilinayotgani haqidagi gaplar o'rinlidir. Men parlamentda qilgan chiqish shunda inson huquqlari vaziyati ancha yomonlashgani to'g'risida aytganman. Muxolifat liderlariga hukumat ta'ziq o'tkazayotir, dedi Tursunbek Aqun. Shu bilan birga ombudsmen mamlakat avtoritar boshqaruv tizimiga o'tgani to'g'risidagi fikrlarga qo'shilmasligini, muxolifatga ko'p ming kishilik miting o'tkazishga ruxsat berilganining o'zi Qirg'iziston demokratik yo'ldan qaytmaganidan dalolat ekanini qayd etdi. Muxolifatning norozilik mitinglari Bishkekdan tashqari respublikaning boshqa tuman va shaharlarida ham bo'lib o'tdi. Olingan xabarlarga ko'ra, ba'zi tumanlarda o'tgan mitinglarda 100 nafar, ba'zi tumanlardagi mitinglarda esa mingga yaqin muxolifat tarafdorlari namoyishga chiqqanlar. O'shda o'tgan namoyishda esa faqat 15 nafar odam ishtirok etgan. Bu haqda O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf xabar berdi.
Qirg'iz muxolifatining O'shda o'tkazilishi rejalashtirilgan tinchlik mitingi tashkilotchilari mitingga 300-400 atrofida odam qatnashishi mumkinligini e'lon qilgan edilar. Biroq bugungi mitingda atigi 15 odam ishtirok etdi. Otamakon partiyasi vakili To'lagon keldi. Mitingga oz odam kelganini mana bunday izohladi.
Shahar bo'yicha 6 aymoqda guruhimiz borlar.
Shahar bo'ylab 6 ta hududda guruhlarimiz bor edi. Ular bugungi kunda turli to'siqlarga uchrab kela olmadilar. Ayni paytda Aravon tumanida Otamakon partiyasining koordinatorini qamab qo'yishdi. Hozirda uning ustidan tergov ketmoqda. Bundan tashqari, Birlashgan xalq harakatining O'shdagi yetakchilaridan biri Mirzabek Ahmad ham uydan olib ketilganicha domdaraksiz. Hozir uning qayerda ekani noma'lum. Bu kabi ta'qiblar shahar miqyosida bo'lyapti. Oliy o'quv yurtlari talabalari va budjet tashkilotlari xodimlarining barchasiga mitingda ishtirok etishi taqiqlangan, dedi To'lagan Keldiboyev. Biroq rasmiylar bu ayblovlarga raddiya bermoqdalar. O'sha shahar prokurori Bo'konboy Kazakov huquq tartibot organlari tarafidan hech kimga bosim ko'rsatilmaganini aytdi.
Vaših vopросов о том, что кто-то воспрепятствует или кого-то запугивает, это не соответствует действительности.
O'sha shahar hokimiyati mudofa va huquq tartibot organlari bo'yicha bo'lim boshlig'i Tursunoy Aytmatovaning ma'lum qilishicha, muxolifat vakillari tomonidan berilgan ogohlantirish maktubida mitingga taxminan 2000 odam qatnashishi aytilgandi. Birlashgan xalq harakati a'zosi Anvar Ortiqov muxolifatning asosiy kuchlari O'sh viloyatining Qoraqulja va Oloy tumanlarida bo'lib o'tuvchi mitingga yuborilgani tufayli O'sh shahridagi mitingga ko'p odam qatnashmaganini aytdi.
Bu O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusufdan olingan ma'lumot edi. Respublika bo'ylab o'tgan norozilik mitinglarida prezident Bakiyevga bir necha talablar qo'yildi. Muxolifatchilar Markaziy saylov komissiyasi tarkibida muxolifatchilar soni 50%dan kam bo'lmasligini, huquq-tartibot tuzilmalari rahbarlarining 50%ini muxolifatchilardan tayinlash, shaffof saylovlar o'tkazish va o'zgacha fikrlovchilarni ta'qib qilishni to'xtatish to'g'risidagi talabnomani prezident ma'muriyatiga jo'natdilar. Agar bu talablar 20 aprelgacha bajarilmasa, muxolifat respublika bo'ylab muddatsiz mitinglarni boshlaydi, dedi muxolifat liderlaridan biri Ismoil Isaqov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
27 mart kuni Qirg'iziston bo'ylab muxolifatdagi Birlashgan xalq harakati uyushtirgan ommaviy norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Chiqishlar ko'lami poytaxt Bishkekda anchayin katta bo'lgani holda janubga qarab zaiflashib borgani kuzatildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Jurnalist Solijon Abdurahmonov ustidan chiqarilgan hukm o'zgarishsiz qoldirildi. 25 mart kuni Qoraqalpog'iston Oliy sudi 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan jurnalist Solijon Abdurahmonovga chiqarilgan va O'zbekiston Oliy sudi tomonidan qayta ko'rishga tavsiya qilingan hukmni qaytadan hech bir o'zgarishsiz o'z kuchida qoldirish haqida qarorini chiqardi. Bu voqeaga aniqlik kiritish uchun Solijon Abdurahmonovning ukasiga telefon qildik.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xormang.
Rahmat.
Men Abdulla Iskandarman, men Pragadan, Ozodlik radiosidan.
Ha, eshitaman.
Demak, Solijon Abdurahmonovni o'zgarishsiz qoldirishdi, shuni gapiringki, qilma bo'ldi?
Yo'q, gapirishga men o'sha hammasini internet orqali tegishli joylarga jo'natib yubordim. O'sha yerda chiqqan xabarlarning hammasi shu masala bilan bog'liq. Bo'pti, rahmat, salomat bo'ling.
Solijon Abdurahmonov yaqinlariga ko'ra, Qoraqalpog'iston Oliy sudi nazorat komissiyasi Solijon Abdurahmonov ishini O'zbekiston Oliy sudi talabiga ko'ra qayta ko'rib chiqib, oldingi sud hukmini o'zgarishsiz qoldirgan. Bu ma'lumotni shu paytgacha Solijon Abdurahmonovga himoyachi bo'lib kelgan Rustam To'laganov ham tasdiqladi.
Oliy sudga, Oliy sudga qaytib ketdi. Boshqalar ko'rib chiqilsa, yangi sostavda.
Rustam To'laganovga ko'ra, Solijon Abdurahmonov 2008 yilning oktyabr oyida narkotik moddalarni sotishga urinishda ayblanib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, ammo mahkama jarayonida uni aybini isbot qiluvchi dalil isbotlar taqdim qilinmagan.
Chunki Abdurahmonov Solijonni to'l izlarni topishgan edi. O'sha unga ayblovda ko'rsatilgan opium, nasha anularini tomonda topilgan anularda qo'l izi topilgan paketlarida.
Rustamjon,
alo, eshitmasmi?
Eshityapman. Rustamjon, hozir himoya imkoni qoldimi endi? Ya'ni hamma instansiyalar tugadimi?
Yo'q, hali tugagani yo'q. O'sha Oliy sudda tugagan. Oliy suddan keyin men bilan shartnoma tuzmasa, hech kim men uni himoya qila olmayman. Mening vakolatim tugaydi o'shanda. Order olish kerak yana.
Yo'q, qanaqa bo'ladi endi? Xalqaro sud bo'ladimi? Ya'ni Oliy suddan keyin qanaqa bo'ladi bu?
Oliy suddan keyin yana Oliy sudga murojaat qilish kerak hozir. Agar kutsa qoldirgan bo'lsa, chunki birinchi marta men aytganimda telefon paketlardan ichki ishlar organining xodimlari qo'l izini topolmaganligi o'shandan dalolat beradiki, bu Abdurahmonov Solijonga tegishli emasligini deb isbotlab beruvdim uni. Shuning uchun Oliy sud qaytar beruvdi. Aslida ham o'zi shunaqa bo'lgan. 150 metr o'yiga qolganda mashina qayilib olganda uni to'xtatishgan. O'sha paytda ikkita itmam militsiya xodimlari kutib turibdi. Bir hafta mashinasi zapravka remont qiladigan joyda yotgan. Mashinani Toshkentdan olib kelib berishgan bunga qarindoshlari. Bu bilmagan mashinasida nima bor? Shu paytda pazarning kelib bir hafta turgan mashinasi ko'chaga uloqtirib chiqib yuboribdi. Onlarim mashinani deb. Ko'chada bir kecha turibdi yana. Ikkinchi kuni shu mashinani zavodit qilib, remont qilib, ustani olib kelib haydagandan keyin o'yiga 150 metr joy qolganda to'xtatibdi militsiya xodimlarida. O'shadan narkotik modda topishdi. Bu ajablanarli holmasmi? Bir hafta turganida hech kim indamagan. Lekin gir-gir organ xodimlari paydo bo'lib, o'shada aylanib yurishgan mashinani oldida. Bu nimadan dalolat beradi? Organ xodimlari o'zi o'qlagan bo'ladi o'sha mashinani. Shuning uchun men aytaman, bu uydirilgan ish. Shuning uchun u hech qanaqa soddan potish mumkin emas. Chunki Solijonning qo'l izi bitta paketda topilmagan. Bu qo'lida ushlamagan u paketlarni. Agar Solijonniki bo'lsa, Solijonning qo'l izi chiqishi shart edi. Har bittasi skotch bilan o'ralgan. Skotchni o'ragan odam Solijon bo'lish kerakmi yoki boshqa odammi? Skotchda qoladi-yu qo'l izi. Men o'zim 16 yil terrorchi bo'lganman. Shuning uchun men juda yaxshi bilaman. Narkotik moddalar qanaqa saqlanadi, qanaqa o'raladi, qanaqa dozaga bo'linadi. U hammasi men uni terror qilib, uni suyagim o'shanda qotgan. Abbetta unaqa narsa yo'q. Bitta qo'qlanib, mashinani o'zi chiqib yuborib, militsiya xodimi kelib, men pajarniyman deb chiqib yuboribdi. Bir sotka kechasi hech qorovulsiz turibdi. narkotik moddasini bilgan odam olib ketib qolardiyu davni o'sha yerdan qo'li bilan olib ketardi kechasi kelib bo'lsa ham solitaryotdi man uni xabarim yo'q bilmayman bu maniki man yalab ko'rgandim mana bu yalab ko'rdim hamma ushlab ko'rdim bu nima yegandi man ham ushlab ko'rdim deydi bo'ldi mana shu bu bor yo'q narsa qo'lidan labidan topilgan narsa o'sha bu hamma tatiganda bu ham tatigan lekin qo'l izi yo'q ayb qachon bo'ladi shu modda u yo o'sha bagajiga bekitgan bo'lishi kerak yo qo'ygan bo'lishi kerak shunda solijonni aybi bo'ladi bitta inkor qilib bo'lmaydigan holat bo'lardi olislar guvohlarni oldida topib mana shuni inkor qilib bo'lmaydi buni haqiqatdan shu qo'ygan ekan mani qo'lingizda desa bo'ldi deydi bitta hech kim sporlashmam o'tirmas edi man advokat sifatida ham uni himoya qilolmay qolardim lekin bunaqa holat yo'q edi shuning uchun man aytyapman hozir buni hech qanaqa aybi yo'q deb hisoblayman
qamoqda qolayotgan jurnalist Solijon Abdurahmonov himoyasi bilan shug'ullangan himoyachi Rustam To'laganov fikrlari edi inson huquqlari faollari va jurnalistlarni himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar Solijon Abdurahmonov kasbiy faoliyatiga ko'ra tazyiq qilinmoqda degan fikrni aytib kelishadi havo mavjlarida ozodlik
o'zbekiston va markaziy osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot ozodlikning qurultoy eshittirishida bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz qurultoy radio eshittirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang
aziz tinglovchi qurultoy eshittirishini yakshanba dasturida taniqli ulamo Obidqori Nazarov ishtirok etadi albatta kuzatib boringlar eshittirishlarimizni hozir esa o'zbekistonlik ko'plab huquq himoyachilari qamoqda qolayotganiga ularni qiynayotganiga oid hisobot mundarijasi bilan tanishsak 26 mart kuni britaniya tashqi ishlar vazirligi inson huquqlari bo'yicha 2008 yilgi hisobotini e'lon qildi tashqi ishlar vaziri David Miliband'ning chirish so'zi bilan boshlagan hisobotini 5-bo'limi inson huquqlari ahvoli yuzasidan jiddiy xavotir bildirilgan 21 davlatdagi vaziyatga bag'ishlangan ular orasida o'zbekiston ham bor mavzuni Hasanjon davom ettiradi
britaniya tashqi ishlar vazirligi inson huquqlari bo'yicha 11-yillik hisobotining o'zbekistonga oid qismi o'tgan yili bu mamlakat hukumati inson huquqlarini himoya qilish borasida qator ijobiy qonunlar qabul qilgani haqidagi ma'lumot bilan boshlangan shu bilan birga hisobotda o'zbekistonda inson huquqlari himoyachilari qamoqda qolayotgani boshqalari bosim va tahdidlar tufayli faoliyatini to'xtatib mamlakatni tark etishga majbur bo'lgani qayd etilgan hisobotda o'zbekistonda fuqarolarning diniy erkinligi adolatli sudlov me'yorlari buzilishi qiynoqlar va bolalar mehnatidan foydalanish o'tgan yilda ham davom etgani bildirilgan Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining o'zbekiston bo'yicha vakili Igor Varantsov britaniya tashqi ishlar vazirligi hisobotining o'zbekistonga oid qismi haqida ozodlik radiosiga bunday dedi
В общем и целом нам показалось, что доклад излишне позитивно показывает.
Bizningcha hisobot mamlakatdagi vaziyatni me'yordan ortiq ijobiy tasvirlagan, chunki hisobot O'zbekiston hukumatı tomonidan ko'rilgan ijobiy choralar haqidagi ma'lumotlar bilan, xususan huquq himoyachilar va siyosiy mahbuslarning bir qismi qamoqdan ozod qilingani haqidagi ma'lumotlar bilan boshlangan. Bizningcha hisobot yuz berayotgan voqealardan ancha ijobiy deydi Human Rights Watch vakili. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti vakili Mayzi Vashading Britaniya tashqi ishlar vazirligi hisobotida O'zbekistonda qiynoqlar kabi jiddiy muammo hozir ham davom etayotgani ta'kidlanganini aytdi.
If even just one person is tortured, that is really bad.
Hatto bir odam qiynoqqa solinsa, bu juda yomon. Biz mahbuslarga qo'pol muomala qilinayotgani va qiynoqqa solinayotgani haqida hozirgacha ma'lumotlar olyapmiz. Bu jiddiy xavotirga sabab bo'lmoqda, chunki qiynoqlarga barham berilishi kerakligi yil davomida O'zbekiston hukumatiga aytib kelinmoqda. Ular esa muammo hal qilingan demoqda. Aslida amalda bunday bo'layotgani yo'q, dedi xalqaro amnistiya vakili. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekiston bo'yicha vakili Igor Varantsov qiynoqlar masalasida O'zbekistonda ijobiy o'zgarish bo'lmadi degan fikrga qo'shilishini aytdi.
Нет, ни в коем случае мы не видим прогресса в отношении пыток.
Afsuski, biz O'zbekistonda qiynoqlar masalasida vaziyat ijobiy tomonga o'zgarganini ko'rganimiz yo'q. hisobotda bir necha militsiya xodimi javobgarlikka tortilgani to'g'risida adolatli tarzda ma'lumot berilgan. Shunga qaramay, qiynoqlar qo'llagan militsiya xodimlari jazosiz qolmoqda. Bizningcha hisobotda keltirilgan jazoga tortilgan militsiya xodimlari haqiqiy aybdorlar emas. Eng muhimi, hakamlar ko'rsatmalari tomonidan tasdiqlangan qiynoqlar haqidagi ma'lumotlar soni shunchalar ko'pki, bu borada O'zbekistonda ijobiy o'zgarish bo'layotgani haqida hatto tasavvur yo'q, dedi Human Rights Watch vakili. Mezi va Shading fikricha, O'zbekiston hukumatı mamlakatda inson huquqlari hukumat qilinishi hurmat qilinishi haqida kampaniya olib bormoqda, ammo Britaniya tashqi ishlar vazirligi hisobotida O'zbekistonda inson huquqlari buzilayotganiga aniq misollar keltirilgan.
The report does single out the continuing persecution of human rights.
O'zbekistonda inson huquqlari faollari mustaqil jurnalistlarni ta'qib qilish davom etayotgani, so'z erkinligi mavjud emasligi, qiynoqlar va mahbuslarga qo'pol muomala qilish keng tarqalgani va bu jazosiz qolayotgani hisobotda alohida ta'kidlangan, dedi xalqaro amnistiya vakili. Igor Varantsov chet davlatlar Toshkent hukumatiga bosimni davom ettirmas ekan, O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati yaxshilanishi ehtimoldan yiroq ekanini aytdi.
Наш опыт говорит о том, что без давления извне власти Узбекистана не будет.
Tajribamizdan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, tashqaridan bosim ko'rsatilmas ekan, O'zbekiston hukumatı jamiyatni demokratiyalashtirmaydi, dedi Human Rights Watch inson huquqlarining O'zbekiston bo'yicha vakili Igor Varantsov. Inson huquqlari bo'yicha Britaniya tashqi ishlar vazirligi hisobotining O'zbekistonga oid qismi oxirida Britaniya hukumatı O'zbekistondagi nodavlat tashkilotlar, diniy guruhlar va boshqa faollar bilan aloqalarini davom ettirishi, shuningdek, inson huquqlari masalasi Britaniya va O'zbekiston munosabatlarini belgilovchi muhim omillardan biri bo'lib qolishi bildirilgan.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatv Radio Svoboda.
Hovořit Rádio Svoboda.
Regulate Rádio Vaba Evropa.
Tvenusmit Rádio Tavisu Libas.
Aici Rádio Evropa Libera.
Injo Rádio Ji Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Usklauset jes Rádio Briva Eiro.
Uvodo a zatv Nagasin.
Tanışır a zatlik Rádio
Svoboda. Jepliér a zatlik Rádio.
Hovořit Rádio Svoboda.
Uje Svobodná Evropa.
Azadlik
radiosidan gapiramiz.
Bu je Radio Slobodna Evropa.
Mi smo se s Europos radio.
Vi ste na valnite na Radio Slobodna Evropa.
Efirde Radio Slobodna.
Efirde Azadlik radio.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Hava mavjlarida Azadlik radiosi, demak juma kuni Azad Evropa Azadlik radiosi uchun o'ziga yarasha bir tarixiy voqea sodir bo'ldi desak ham bo'laveradi. 14 yildan beri Pragada joylashgan, qarorgohi Pragada joylashgan Ozodlik radiosi yangi binoga ko'chib o'tdi. Umuman bu 3-chi bino. Bu oldin Myunxenda bo'lgan, 14 yil oldin Myunxendan Pragaga ko'chib kelgan, Praga markaziga, hozir esa Praga markazidan osoyishta bir joyiga, yangi binoga ko'chib o'tdi. Undan ilgarigi binosi, demak, sobiq parlament binosi edi. Yangi binodagi ilk tahririyat majlisini Chexiyaning sobiq prezidenti, taniqli muxolifatchi, taniqli dissident, dramaturg Vaslav Havel janoblari ochib berdi. Mana shu tantanada hamkasbim Alisher Siddiq ham ishtirok etib, hozirgina studiyamizga kirib keldi. Alisher Siddiq, mana Vaslav Havelni tashrifi qanday bo'ldi? Ilk taassurotlardan boshlasak, marhamat.
Umuman Vaslav Havelni, demak, binomizga tashrif buyurishi juda ham ajoyib bo'ldi deb aytishim mumkin, chunki Vaslav Havel juda ham
sog'lig'i qanday, o'zini tutishi yaxshimi?
Og'ir xastalikdan so'ng mana shu avvalambor kasalxonadan to'g'ri, demak, Ozod Yevropa, Ozodlik, Ozod Yevropa radiosiga keldi. Vaslav Havelni yoniga birinchi radiodan vakil yuborildi. Vakillarimiz, siz qachon sog'ayib ketsangiz, shu vaqtda biz binoni ochishga rozimiz, deyilgan bir takliflar keldi. Umuman Vaslav Havel, demak, ilk tahririyat majlisini ramziy bir tarzda olib bordi deb aytsak ham bo'ladi.
Demak, biror bir mujda bildirdimi, ya'ni nutq so'zlandimi, qanday bo'ldi, ya'ni bu?
Albatta, Vaslav Havel, demak, radio Ozod Yevropa, Ozodlik radiosini qanchalik ahamiyatli ekanini alohida ta'kidladi va uning aytishicha, men demak Vaslav Havelning aytishicha, Ozod Yevropa radiosi har doim juda ham muhim bir tashkilot bo'lgan, chunki avtoritar rahbarlar doimo inson erkinligi masalasini chetlab o'tishga harakat qiladi. Ozodlik radiosi esa ularni, demak, mana shu inson erkinligi masalasini ko'tarish, demak, borasida fikr bildirishga, inson erkinligini rivojlantirishga va, demak, qaysidir ma'noda bosim o'tkazishga xizmat qiluvchi bir tashkilot o'laroq, demak, ta'rifladi Ozodlik radiosini.
Demak, Ozod Yevropa Ozodlik radiosi juma kuni yangi binoda yangi tahririyat majlisini ishini boshlagan va bu majlisda Chexiyani sobiq prezidenti Vaslav Havel ishtirok etgan. Qanday tafsilotlarni aytishimiz mumkin?
Qiziq narsalar juda ham ko'p. Endi tinglovchilarimiz bilmasa ham, bilsa ham, bilmasa ham kerak, Ozodlik radiosi aslida bir oydan beri yangi binodan efirga uzatilyapti. Juda ham ajoyib, xavfsizlik darajasi juda baland bo'lgan binoda joylashganmiz. Hozir avvalgi binomizga to'xtaladigan bo'lsak, bu binoni Vaslav Havel 14 yil avval atigi 1 dollarga, demak, ijaraga berganini alohida ta'kidlash kerak. Agar Vaslav Havel bo'lmaganda, ehtimol Ozodlik radiosi bugungi kungacha, demak, saqlanib qolmagan bo'lardi. Ehtimol shunday fikrlar bildirildi har qalay va radio prezidenti janob Jeffri Gidman mana shu yangi binoni ochilish marosimini, demak, ochilish marosimiga Vaslav Haveldan ko'ra mos keladigan odamni topish juda ham qiyin bo'lishini alohida ta'kidladi. Shuningdek, yana bir qiziq narsa, Vaslav Havel juda ham kamdan-kam holatlarda Chexiya televideniyasida, Chexiya ommaviy axborot vositalarida paydo bo'ladi, lekin Ozodlik radiosi uchun, demak, juda ham bir qanaqadir istisno tarzda Ozodlik radiosiga keldi va bugungi siyosiy jarayonlar haqida ham fikr bildirdi. Jumladan, Vaslav Havel, demak, bugungi siyosatda, bugungi siyosatchilarning jamiyatdan, demak, ajralib qolayotganini ta'kidladi. Shuningdek, Chexiyadagi, demak, siyosiy bo'hronga to'xtaldi va Chexiyadagi siyosiy bo'hron uning fikricha, demak, qanaqadir tugalmas, bir oxiri yo'q bir serialga o'xshatdi Chexiyadagi bo'layotgan voqealarni. Siz hammaga ma'lum, endi tinglovchilarimizga buni qizig'i kamroq bo'lishi mumkin, lekin Chexiya bugungi kunda Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan davlat va aynan raisligini qoq o'rtasida bugungi kunda Chexiyada shunaqa jiddiy, demak, siyosiy inqiroz sodir bo'ldi va inqiroz natijasida amaldagi hukumat, Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan amaldagi hukumat juda ham qattiq bosim ostida qolmoqda.
Iste'foga yuborildi, ya'ni Topalovning hukumati iste'foga jo'natildi va bu holat Yevropa ittifoqiga rahbarlik qilayotgan Chexiyani, demak, o'rniga qandaydir soya tashlagan bo'ldi. Demak, Ozod Yevropa Ozodlik radiosi yangi binoda yangi bir ilk tahririyat majlisini o'tkazar ekan. Bu binoni aziz mehmoni Vaslav Havel bo'ldi. Mana shu tadbirda qatnashgan Alisher Siddiq studiyamizga mehmon bo'ldi. Shu o'rinda Vaslav Havelni o'zbek muxolifatiga ham bir yaxshi himoyachi o'laroq o'z vaqtida xizmat ko'rsatganini eslatib qo'yish lozim. Mana shu tramvaylarni sotish muammosi bo'lishiga qaramasdan Vaslav Havel, demak, o'zbek muxolifatini liderini mashhur nimada Pragada o'z vaqtida qabul qilgan va Vaslav Havelni nomi, demak, inqiloblar bilan, o'sha baxmal inqiloblari bilan doimo hamohang bo'lib qolaveradi.
Aynan Vaslav Havel hamda O'zbekiston muxolifat liderini, lideri Muhammad Solihning fotosuratlari o'zbek xizmatini, demak, eng ko'rkam joylariga, demak, qo'yilgan. Vaslav Havel yana bir qiziq narsani hayotga tatbiq etgan. Vaslav Havel absurdistan degan terminni, demak, terminni kashf qilgan ekan. Ilgari bu termin umuman sotsialistik davlatlarni, demak, ta'riflashda ishlatilar ekan. Hozirgi kunda absurdistan termini ko'proq, demak, Markaziy Osiyo postsovet davlatlariga nisbatan qo'llanilib kelayotgan ekan.
Demak, Vaslav Havel radioni aziz mehmoni bo'ldi. Havo mavjlarida Ozodlik.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa. Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Говорить Радио Свобода.
Регулятор Радио Европа.
Тюнсмит Радио Тавис Плюс.
Айчи Радио Европа Либера.
Инджо Радио И Озоди.
Трансмиссия программы РВ.
Слушайтесь Радио Брива Эйро.
Буду Азаттық Навасы.
Данышыр Азаттық Радиосы.
Геплиер Азаттық Радио.
Говорит Радио Свобода.
Руе Свободна Европа.
Ядерома Азаттық Радио Гаяна.
Азаттық Радиосы Данья Праме.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Mi smo se s Europos radio.
Vi ste na valnite na Radio Slobodna Evropa.
Efir Radio Spoboda.
Efir da Ozatlik Radio.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Hava mavzularida Ozatlik.
Ozatlik Radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
27 mart kuni ish boshlagan O'zbekiston Oliy Majlis Senati 18-chi umumiy majlisida asosiy e'tibor moliyaviy inqiroz mavzusiga qaratilishini kutilyapti. Majlisda inqirozga qarshi choralarning 2009-2012 yillarga mo'ljallangan dasturi borasida muhokama va munozaralarga keng o'rin berilishi mo'ljallandi. Moliyaviy inqirozning O'zbekistonga ta'siri va bu borada mamlakatdagi ahvolni muxbirimiz Mehribon lavhasida o'z aksini topadi.
O'zbekiston Senatining navbatdagi yig'ilishida 20 dan ortiq masala ko'rilishi rejalashtirilgan. UZA axborot agentligi xabar qilishicha, yig'ilishdagi muhim masalalardan biri inqirozga qarshi dastur bo'lib, uni so'zsiz bajarish borasida mahalliy hokimiyat organlarining roli va mas'ulligi masalasiga e'tibor qaratiladi. Jahon axborot agentligi ma'lum qilishicha, 26 mart kuni o'tkazilgan Senat kengashining majlisida ham ayni mavzu asosiy mavzulardan biri sifatida tilga olingan. Xalq demokratik partiyasining respublika bo'limida faoliyat ko'rsatayotgan xodimning aytishicha, inqirozga qarshi dastur yuzasidan joylarda keng ko'lamli ishlar olib borilyapti.
Biz bu bo'yicha amaliy ishlar qilganmiz. O'sha yig'ilish deydimi, boshqa deydimi? Dunyo bo'yicha mana 20 tali davlatlar mana qilib yotibdi, qancha anaqa inqirozdan chiqib ketish yo'llari bo'yicha. Bizning mamlakatimizda qabul qilindi bu bo'yicha prezidentimizning kitoblari chiqdi.
Biz mahalliy hokimliklar bilan bog'langanimizda aksar viloyatlarda inqirozga qarshi qilinayotgan amaliy ishlar borasida biror ma'lumot bera olishmadi. Faqat ish qilinyapti, amalga oshiramiz, dasturni albatta bajaramiz kabi javoblardan nari o'tishmadi. Shulardan biri Jizzax viloyat hokimligi xodimining javobi.
Tegishli odamlar bor, korxona tashkilotlar ishlayapti bu borada, dasturlarimiz bor, qilinadigan ishlarimiz.
Buxorolik fermer Bobomurod Razoqovga ko'ra, Buxoroda ham inqirozga qarshi amalga oshirilayotgan konkret ishlar ko'zga tashlanmayapti.
Krizisdan chiqishga qarshi holatlar yuzasidan chora tadbir hukumat ko'rayotganligidan xabarim yo'q, chunki biror bir o'zgarish bo'layotgan yo'q. Masalan, olaylik qishloq xo'jaligini oladigan bo'lsak, qishloq xo'jaligida men o'zgarish sezayotganman fermer sifatida. Biror bir sanoat korxonasi yaratilib, ishchilar ish o'rinlari yaratilayotganini eshitganim ham, ko'rganim ham yo'q bu yaqinlarda.
Lekin boshqa bir fermer, Qoraqalpog'istonlik Qubay Ortiqov esa hukumatning inqirozga qarshi qilayotgan ishlaridan qoniqishini aytadi.
Masalan, juda protsenti kam imtiyozli kreditlar berilyapti ish o'rinlarini tashkil qilish uchun. Teplitsalar qurilish uchun kreditlar ajratilyapti. Fermerlarga zapchas olishga borada qisqa muddatli kreditlar berilyapti. Harakat bo'layapti. Inqiroz, inqiroz deb baqirib o'tiraversang nima bo'ladi? Inqirozdan axir bu kasofatdan chiqish kerak-ku axir endi. Harakat qilish kerak. Harakat bo'layapti, Xudoga shukr.
O'zbekistonlik siyosatchi Toshpo'lat Yo'ldoshev mamlakatda hukumat tomonidan inqirozga qarshi amalga oshirilayotgan ishlarni ko'zbo'yamachilik deya aytdi.
O'zbekiston o'zi dunyodan ajralgan mamlakat, ixotalangan mamlakat dunyodan. O'zbekistonga inqirozni ta'sir qilishi nisbiy boshqa taraqqiy etgan mamlakatlarga ta'sir qilganday, O'zbekistonga moliyaviy iqtisodiy inqiroz unchalik ta'sir qilmayapti. Lekin O'zbekiston hukumati o'zini inqirozga qarshi kurashyapmiz deb so'zlar orqali, retorika orqali, ko'zbo'yamachilikdan qilinayotgan parlament orqali ishlarini yoki bo'lmasam hokimiyatlar orqali, boshqa mahalliy idoralar orqali mana shuncha ishlarni qilyapti. Shuning uchun bizga jahonda yuz berayotgan inqiroz ta'sir qilmadi deb ko'rsatishga harakat qilyapti. Xalqqa o'zini qanchalik mana hukumat faolligini, qanchalik ish bilan bilarmonligini so'zlar orqali, propaganda orqali yetkazmoqchi bo'lyapti.
Lekin O'zbekiston bank moliya akademiyasi xodimi To'lqin Boboqulov global moliyaviy inqirozning O'zbekistonga ta'siri bo'lishi mumkinligini aytib, eng avvalo O'zbekiston foydalanayotgan xorijiy kreditlar va xalqaro investitsiyalar xavf ostida qolishi haqida gapiradi.
Juda nufuzi baland bo'lgan, barqarorlik darajasi yuqori bo'lgan Yevropa banklari biz daromad olamiz ulardan. Ular foiz to'laydi bizaga. A endi hozirgi moliyaviy inqiroz bizlar ishonib kelgan mana-man degan yirik banklarni ham, kompaniyalarni ham og'ir ahvolga solib qo'ydi. xorijiy bankda muammo bo'lsa, joylashtirilgan mablag'ni qaytmaslik risk yuzaga keladi.
Iqtisodiy tahlilchi Komron Aliyev esa moliyaviy inqiroz O'zbekistonning eksport bozoriga salbiy ta'sir ko'rsatishini aytadi.
O'zbekiston xalqaro bozorga o'zining tovarlarini chiqaradi. Masalan, gaz chiqaradi, neft chiqaradi yoki bo'lmasa uran sotiladi, kimyoviy mahsulotlar, masalan, o'g'it sotiladi, paxta tolasi sotiladi va bularning hammasiga chet el bozorlarida bo'lgan talab kamayadi. Chunki u yerda o'sha kriz natijasida iqtisodiy taraqqiyot to'xtab qolyapti.
Tahlilchilarga ko'ra, jahon moliyaviy inqirozining O'zbekistonga ta'sirida mahalliy ishlab chiqarish ko'lami nisbatan kamayishi mumkin, lekin O'zbekistonda aholining jamg'armalarga qiziqishi kamligi va mamlakatda ipoteka va sug'urta tizimi keng ko'lamda rivojlanmaganligi bois bu sohalarda iqtisodiy bo'hron kuzatilmaydi. Biroq ayni paytda O'zbekistonda global moliyaviy inqirozning ilk ta'sirlari sezila boshlagani kuzatiladi. Keyingi oylarda mamlakatning ayrim hududlarida naqd pul muammosi kuzatilib, joylarda nafaqa pullari, oylik maoshlari o'z vaqtida berilmayotgani kuzatilmoqda. Ozodlik uchun Mehribon.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mashhad yashamasdan shet yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодные, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Qurvoshqa battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. 25-26 mart kunlari Toshkentdagi Navoiy bog'ida shahar hokimiyati yoshlar uchun bo'sh ish o'rinlari yarmarkasini o'tkazdi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha juda ko'p yoshlar ish izlab bu yerga keldilar, lekin aksariyat ish o'rinlari yana egasiz qoldi. Nega? Hamkasbim Sadriddin hukumatning aholiga ko'rsatayotgan bunday g'amxo'rligi va bu shakldagi g'amxo'rlik ishsiz odamlarga ishsiz odamlar nima uchun qiziqtirmayotgani bilan qiziqdi.
Bu tadbirda shaxsan ishtirok etgan Abdulla Tojiboy o'g'lining aytishicha, bo'sh ish o'rinlari yarmarkasida yoshlarga juda ko'p ishlar taklif qilindi.
Men o'zim aylanib chiqishimdan kelib chiqqan holda tumanlarni hammasi emas, bir 6-7 ta tuman o'z ko'rgazmalarimdan, o'zini takliflarimdan chiqishgan, bitta har xil sohada ish ko'rsatilgan. Masalan, o'sha inshoot bo'yicha, o'sha svarchiklar, o'sha elektriklar, oshpazlik va hokazo, hatto ochlar tomonidan choparga ko'proq o'sha farroshlik, bog'bon.
Abdulla Tojiboy o'g'lining aytishicha, yarmarkada taklif etilgan ish o'rinlarining oylik maoshi 60 mingdan 200 ming so'mgacha bo'lgan, lekin 200 ming so'mlik maoshli ish o'rinlari juda kam va alohida mutaxassislik hamda diplom talab qiladigan rahbarlik ishlaridir.
Masalan, qorovulga 66 ming bo'lsa, qanday bir ilmiy xodim yoki bo'lmasa bir tashkilotda yordamchisiga 200 ming atrofida pul tavsiya etilgan.
Toshkentlik Shavkat Usmonov esa bunday yarmarkalarga u bir necha marta borgani, lekin tayinli bir maosh beradigan ish topolmaganini aytadi.
Men jon-jonda borgan bo'lardim, o'sha yerdagi ishlardan men o'zimga to'g'ri keladiganini agar bo'lsam obezatelno topaman. Birinchidan, menda aviatsion texnikum qizil diplom bilan bitirganman. Mening qo'limda aviatsion soha bo'yicha samolyot строитель mutaxassisman o'zi. Ikkinchidan, institut bitirganman, matematika o'qituvchisiman. Men agar любой yarmarkaga borsam, o'zimga mos keladigan ish obezatelno topaman. Lekin bu taklif qilinayotgan ishlarning oyligi bizni qozoq-qora qozonni qaynata olmaydi. O'sha hunarga yarasha agar oylik tayinlangan bo'lganda edi, men jon-jon deb injenerskiy yoki texnologik soha bo'yicha men obezatelno topgan bo'lardim o'zimga yarasha ish. Demak, bu mana shu taklif qilinayotgan bo'sh o'rinlar hammasi oyligi past. Mana masalan, men oxirgi shunaqa bir e'lonni o'qiganimda nari borsa bir 75 ming, 80 minglar atrofida oyliklik ish. 80 ming bilan hozir bitta odam o'zi bir yakka odam o'zi yasholmaydi 80 ming hozir. Kiyishi bor, ishi bor, davolanishi bor, transporti bor buni. Mana hozir bitta oylik yo'l haqi chiptasini o'zi hozir mana 40 ming. 80 ming oyligini ishga kirsam, unga men ishga qatnashim uchun 40 mingga bitta проездный карточка olsam. 40 mingga menga nima bo'ladi? Abit pulimni ham qoplamaydi-ku. Nonushtamini ham o'zini gapirmasa ham bo'ladi.
Deydi Shavkat Usmonov. Uning so'zlariga ko'ra, korxona va tashkilotlardagi maoshi ko'p o'rinlar rahbarlarning qarindosh va tanishlaridan ortmaydi.
Undan qolgan haligi go'shtini shilib olib, ragusidan ham shilib olib, quruq so'nga yana o'zi qoladi. Ana ulan akigin atchotga tushadi, hisobotga tushib, qog'ozlarda e'longa chiqib, mana bu yarmarkalarga qator qilib spiska qilib yozib qo'yishadi.
Ayni shunday tadbirlar vaqt-vaqti bilan O'zbekistonning barcha viloyatlarida ham o'tkaziladi. Farg'ona viloyatidagi tumanlarning biridagi aholini ish bilan ta'minlash birjasida ishlayotgan bu odam o'z ismini oshkor qilishni istamadi. Uning aytishicha, bunday yarmarkalar faqat Xo'jako'rsinga o'tkaziladi.
Ha, bo'ladi edi, sanoat korxonalari bor shaharlarda edi, normal edi, muhtoj nimalar bor, ishchi o'rinlarga muhtoj tashkilotlar bor. Lekin hali zarplati nizir maqsadimizni qanoat qilolmaydi, o'shanga hech kim bo'lmaydi. Masalan, minimal daqiqa 28 ming bo'lsa, 2 qatlardan oshmaydi.
Taklif etilayotgan ish va unga beriladigan maosh 60 ming so'mdan oshmaydi, deydi mehnat birjasida ishlaydigan bu odam. Shuning uchun ham odamlar mardikor bozorga chiqib ishlashni afzal ko'radilar.
Qayda yo'q mardikorlik qilyapti, kuniga 5 ming, 6 ming, 7 minggacha, 10 minggacha ishlaydiganlar bor.
Xo'sh, davlat korxonalari ish o'rinlari uchun taklif etayotgan maoshlar mardikor bozoridan ham past ekan, unda nega hukumat bunda yarmarkalarni o'tkazadi? Buning sababi nimada? Bu savolimizga bu odam shunday deb javob berdi.
Tashkiliy masalada, o'sha yerdan vatan mahallat qarorlar yig'inlaridan nima qilib to'planadi, shu odamlarni yuzlanadi yo nimadi? Aslida nomiga bo'ladi-yu, axborot informatsiya uchun qilinadi bu narsalar, televideniyaga olishadi.
Toshkentlik Shavkat Usmonov bunday yarmarkalarning shunchaki ko'zbo'yamachilik ekanligini aytadi.
Bu hammasi korchalonlikda og'izni kar-kar qilishdi, bu hammasida. Men hamma tushunadi-ku, unaqa e'lonlar, unaqa joylar tiqilyapti, bor, mana men bu Chorsudagi mardikor bozorda ham o'shanaqa qator bitta shitga shunaqalarni yopishtirib qo'yishgan. Oyligini mazasi yo'q. Ularni to'laydigan va'da qilayotgan oyligi, masalan, ne to'lka man shu bozorda yurgan hech kimni qoniqtirmasa kerak. Agar qoniqadigan ish bo'lganda allaqachon borib-borib o'sha yerga ishga joylashib ishlab yurgan bo'lardi-ku odamlar-ku. Mana qilib mardikor bozor sarg'ayib o'tirmasdan. Shu prosta haligi efirda nimaga chet ellarni ko'zini bo'yash uchun bir chiqarilayotgan mana shunaqa shuncha qolon ishchi o'rinlar nima qilindi degan bu quruq safsada gapi o'zi bu.
Deydi toshkentlik Shavkat Usmonov.
Demak, 25-26 mart kunlari Toshkentdagi Navoiy bog'ida shahar hokimiyati yoshlar uchun bo'sh ish o'rinlari yarmarkasini o'tkazgan. Kuzatuvchilarning aytishlaricha juda ko'p yoshlar ish izlab bu yerga kelganlar, ammo tarvuzlari qo'ltiqlaridan tushgancha yana qaytib ketganlar.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo majlarida Ozodlik muhtaram tinglovchi, endi so'z navbatini hamkasbim Nodiraga beraman. Demak, havo majlarida Islom va musulmonlar dasturi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitishning bugungi sonida Sovet ittifoqi qulashdan ko'p o'tmay mintaqa tahlilchilari, ayniqsa sharqshunos va dinshunoslar ta'kidlab kelgan muammo, Markaziy Osiyo xususan O'zbekistonda radikal islom xavfi haqidagi xavotirlarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Bu mintaqa davlatlari sobiq ittifoq qulab mustaqillikka erishgandan beri va ayniqsa keyingi yillar ichida izchil ravishda islomiylashib borayotgani kuzatilmoqda. Aniq aytilsa, asrlar davomida bu mintaqaning turmush tarzi, zihniyatiga singgan islomiy qadriyatlar keyingi yillarda yaqqol yuzaga chiqmoqda. Bu jarayon ayniqsa O'zbekistonda kuchli kechdi va shu kunlarda O'zbekiston mintaqaning boshqa davlatlariga nisbatan ham tezroq suratda islomiylashmoqda. Shunisi ahamiyatliki, islomiylashish asosan yoshlar orasida kuchaygan. Ammo islom diniga e'tiqod qilayotgan yoshlarda radikal kayfiyat kuchaymoqda degan xavotirlar ham bor. Bunday xavotirni hozir ayrim xorijiy ilmiy tadqiqot institutlari ham tilga olmoqda. So'nggi misol Rossiya Fanlar Akademiyasi qoshidagi sharqshunoslik instituti ilmiy xodimi taniqli sharqshunos olim Irina Zvyagelskaya shu xavotirni ta'kidladi. Rossiyalik sharqshunos fikricha, xususan Farg'ona vodiysida radikal islom xavfi bor. Uning Farg'ona.ru axborot saytiga bergan intervyusidan iqtibos keltiramiz. Farg'ona vodiysi azaldan islomiylashgan hudud bo'lgan. Sovet davrida odamlar o'zlarining islomiy an'analarga rioya qilishini berkitgan edi, ammo bugunga kelib, sobiq sovet davrida yetarli darajada modern bo'lgan qatlamlar ham dinga murojaat qilmoqda. Bundan tashqari, diniy kayfiyat bu mamlakatlarda o'rnatilgan bugungi bozor sharoitida ham kuchaymoqda. Mutlaq adolatsizlik, boy va kambag'allar o'rtasidagi chuqur jar, korrupsiya, klanlarga bo'linish hukm surmoqda. Islomchilar esa dunyoni adolat bilan qayta qurish haqida gapirmoqdalar. Ular nafaqat da'vat qilmoqda, ular shuningdek moliyaviy jihatdan yordam ham beryapti. Bu mintaqaning islomiylashishi esa radikal dindorlarning faol harakati evaziga amalga oshmoqda va bu xavotirlidir, deya ta'kidlaydi Rossiya Fanlar Akademiyasi qoshidagi Sharqshunoslik instituti ilmiy xodimi taniqli olim Irina Zvyagelskaya. Bu ayni mazmunda Rossiya ziyolilari yoki siyosatchilar tomonidan tilga olingan yagona xulosa emas. Ayni vaqtda g'arb davlatlarida ham bugun radikal islom kuchaymoqda degan fikrni ilgari surayotgan siyosatchilar ko'pchilik. Biz ana shu xulosalar bot-bot tilga olinayotgan kezda islom va musulmonlar eshitishning bugungi sonida O'zbekistonda radikal islom xavfi bormi degan savolga qaytdik. O'zbekistonda istiqomat qilayotgan kuzatuvchi Baxtiyor Isabekov aslida mamlakatda islomiylashish kuchayotganini qayd etadi. Uning fikricha, xorij tadqiqotchilarining odamlarni islomga yetaklayotgan omil ilotsizlik ekani haqidagi xulosasida jon bor.
Albatta, har qanday sharoitda ham yaniki moddiy qiyinchilik o'rnini qoplash uchun din tomonga yetaklaydi. O'sha aytganlar juda yaxshi topdi. Iqtisodiy qiyinchilik albatta shunga olib boradi. Odam jamiyatda hech narsa topa olmagandan keyin albatta o'z yaratuvchisiga iltijo qilishni boshlaydi. Hozirgi ilojsizlik bu hozirgi hukumatni olib borayotgan hali ikki tomonlama siyosatini natijasi hamdir. Ya'ni dinga yo'l ochiq deyiladi, lekin o'sha din yo'lida, shariat yo'lida yurganlar doim bosimga uchrab kelyaptida, bosimga uchrashi bilan u taqiqlanyapti. Taqiqlangan narsa e'tiborini tortadi va o'ziga ozmi ko'pmi jalb qiladi.
Baxtiyor Isabekov fikricha, islomiylashish ko'proq yoshlar hisobiga bo'lmoqda, ammo ular hozircha radikal kayfiyatdagi musulmonlar emas.
Umuman olganda islom dini masalan deylik juda yaxshigina yoshlar orasiga singib boryapti. Bu to'g'ri. Islomiy ibodatlarni yo'lga qo'yishga intilish yaxshigina kuchaygan. Bularning ko'pchiligi o'sha mu'tadil, juda ko'pchiligi. Men endi bilmaydiganlar bo'lishi mumkin, balki o'sha agressiv islomiy kayfiyatda bo'lishiga men hali yetmayman. Juda ular kamchilik tashkil qilsa kerak. Ular shu hali men aytganimda juda yaxshi narsa ketyapti. Din va ilm boshqa hammasi hech qachon bir-biriga xalaqit bermagan bo'lar, islomiy radikalizm kuchayyapti deb xulosa chiqarishiga mutlaqo qo'shilmagan bo'lardim. Men mutlaqo deb aytyapman.
Lekin deydi Baxtiyor Isabekov, bu yoshlarning bir kun kelib radikal musulmonga aylanib qolishiga faqat mavjud hukumatning o'zi sabab bo'lishi mumkin.
Radikalizmni umuman kuchayishida, diniy radikalizmni kuchayishida men yana aytaman, o'sha islomga to'liq yo'l berilmayotganligida bir narsani aytadilar-da, og'zaki yoki yozma, bu yoqda unga to'liq amal qilinmayapti. O'sha bilan u qandaydir yo'l bilan man qilinyapti. Man qilingandan keyin shunga ketiladi. Ikkinchisi, o'sha aytganlar juda yaxshi topdi. Iqtisodiy qiyinchilik albatta shunga olib boradi. Odam jamiyatda hech narsa topa olmagandan keyin albatta o'z yaratuvchisiga iltijo qilishni boshlaydi.
Deya xotirlaydi 1990-yillar boshlarida dindorlarga nisbatan bo'lgan munosabatni yodga olib o'zbekistonlik kuzatuvchi Baxtiyor Isabekov. O'zbekistonlik tahlilchi Kamoldir Rabbimov ham shu xavotirni urg'ular ekan, agar vaziyat shunday davom etsa, hozir mu'tadil bo'lgan musulmonlar ham vaqt o'tgani sari hukumatga nisbatan norozi kayfiyatdagi musulmonlarga aylanishi mumkin degan fikrni aytdi.
Eng qizig'i, mana O'zbekiston hukumati hozirgi O'zbekiston hududiga islom dini kirib kelganiga 14 asr bo'lyapti. 14 asrdan beri jamiyatning eng asosiy qadriyatini shakllantiruvchi sistemani o'ziga nisbatan muxolifat deb e'lon qildi yoki muxolifat sifatida ko'rayapti. Bugungi hukumatning barcha dushmanlari islom dinining mahsuli deb qaralyapti. Mana shunday holatda islom dini borgan sari ijtimoiy adolat mafkurasi sifatida namoyon bo'lib boradi. Bu islom dinining ichiga o'rnatilgan mexanizm va ayni paytda islom dini qarshilik ko'rsatish bir g'oyasiga va mafkurasiga aylanib boradi. Bu butun dunyoda, ya'ni butun musulmon dunyosida kuzatilayotgan holat,
deydi Kamoldin Rabbimov. Demak, O'zbekistonlik ikki tahlilchi fikricha, mamlakatda islomiylashib borayotgan yoshlar mo'tadil musulmonlardir. Ammo hukumatning diniy erkinliklarni keskin cheklagan va minglab dindorlarni banda qilgan siyosati bois, ular bir kuni radikal kayfiyatdagi diniy oqimlarga ergashishi yoki eng kamida moyillik ko'rsatishi mumkinligi xavfi bor. Xuddi shu xavotirni tilga olgan rossiyalik tadqiqotchi ahvol shunday davom etsa, bu mamlakatlarda islomiy davlat qurish istagidagi musulmonlar paydo bo'lishi mumkin degan gapni tilga olgan edi. Bunga munosabat bildirar tahlilchi Baxtiyor Isabekov, buning imkoni yo'q deydi.
Diniy davlat O'zbekistonda bo'lishi men mutlaqo ishonmayman. Bo'lmaydi. Hatto diniy oqimlar haligi hukumatni qo'lga olsa ham, endi O'zbekistonda diniy davlat tom ma'nodagi diniy davlat vujudga kelolmaydi. Asosiy sababi bizni jamiyat, umuman o'zbek xalqini haligi mana shu keyingi 130 yil, 140 yildagi, ya'ni mustaqillikgacha bo'lgan davrdagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lgan narsa deb bilaman.
Biz tahlilchilarning ana shu fikr mulohazalari ortidan borib farg'onalik musulmon yoshlardan 3 nafariga mikrofon tutdik. Javoblar esa shunday bo'ldi.
Baribir hozir O'zbekistonda yashayotgan aholini o'zidan har qanday bir nimadan so'raysiz, albatta birinchi beradigan javobi diniy davlat bo'lgani yaxshi deydi. Lekin agar buni hamma nimalarni to'liq tushuntiriladigan bo'lsa, har qanday odam keyin bu savolga qanday javob berishga sal o'ylanib qoladi, chunki ular O'zbekistonda yashayotgan odamlarning hozir ko'pchiligi asosan hozirgi sharoitga moslashgan, qanaqadir hayotga moslashib bo'lgan. Uni endi boshqa nimaga o'zgartirish qiyin. Agar haqiqatdan ham to'liq shariat nimasi 100% qilamiz desak, bu narsa hozirgi zamon nimasiga unchalik to'g'ri kelmaydi, chunki zamonni ham yomon deb bo'lmaydi, chunki zamonni yomon demang, zero zamon Allohnikida deyishadi.
Voqelikni ko'rib turibdi ular endi. Demokratik tuzumdagilar demokratiyani da'vo qilishyapti-yu, lekin demokratik prinsiplar asosida o'zlari harakat ham qilmayaptimi? Lekin hozirgi chiqayotgan islomiy harakatlar bor O'rta Osiyodagi. Ular islomiy prinsiplar asosida gapiryapti va shu prinsiplarda mahkam turibdi. Yoshlarda tabiat bo'ladiki, bu tabiat aytganini qilgan odamlarga ergashib bo'ladi. Ularga ergashsa bo'ladi. Ular ham gapiryapti, ham qilyapti degandek.
Nomlarini keltira olasizmi masalan? Chiqyapti deyapsiz o'sha guruhlarda?
Hizbut tahrir bo'lishi mumkin, salafiylar bo'lishi mumkin. Masalan, tablosi birodarlarimiz bo'lishi mumkin, ihvolun musulmindeylar bo'lishi mumkin. Hammasini qarasiz. Mana shu islomiy prinsiplar asosida mahkam turganlar ashi guruh sohiblari. Mana shu muhitda katta bo'lgan odamlar qanday kadr bo'lib yetishadi? Bu aniq bu.
Qanday kadr bo'lib yetishadi?
Ular islomiy muhitda katta bo'lyapti. Islomlar kufr o'rtasidagi ideologik kurashda o'rtasida katta bo'layotgan odamlar nariga keladigan ideologiyani quchoq ochib kutib oladi. Kimisi bo'lsa ham. Hatto bir voqea bo'ldi.
Ideologiyani radikal ideologiyani aytyapsizmi siz hozir? Nariga keladiganda?
Ha, radikal.
A siz o'zingizga kelsak, siz o'zingiz qanaqa boshqaruv shaklining tarafdorisiz? Diniy bo'lsinmi, dunyoviy bo'lsinmi?
Qarang, diniy va dunyoviy boshqaruv bo'lmaydi. Din dunyoni boshqarish kerak-da. Alloh tomonidan kelgan hukmlarni boshqarish davlat. Shu dunyoviy davlat bo'ladi. Faqat Xudo hukmlarini ijro bo'ladi. Men shu tarafdoriman.
Davlat boshqaruvida siz ilmli odam o'tirgani yaxshi. Dunyoviy ilmi bo'lgan odam o'tirgani yaxshi, baribir. Lekin o'sha dunyoviy ilmi bor odam iymoni bo'lsa shu odam degan hamma yaxshi bo'ladi. U xalifa bo'lishyapti emas u. Ozda shu iymoni bo'lsa, dini bo'lsa, shu dinga qarshi bo'lgan bir ishlarni yig'ishtirib chekka surib qo'yadi. Nimaki dunyoviy va ilmi ham bor, dini ilmi ham bor odam bo'lsa yaxshi bo'ladi mening fikrimcha.
O'zbekistonlik yoshlarning o'z yurtida diniy davlat bo'lsinmi yoki dunyoviy davlat degan savolga bergan javoblarni tingladingiz. Umuman O'zbekistonlik yoki Farg'ona vodiysidagi yoshlarning bu masalaga munosabatini aniqlash hozir albatta mushkul. Ayniqsa bu masalani tilga olish juda xavfli bo'lib turgan bir siyosat hukm surayotgan davrda. Lekin O'zbekistonda yaqin kelajakda islomiylashgan aholi qatlamining asosiy qismi radikal kayfiyatda bo'ladi degan fikrga ham men qo'shilmayman deb yana bir bor ta'kidladi tahlilchi Kamoliddin Rabbimov.
Keyinchalik islom bir radikal ko'rinishda namoyon bo'ladi degan fikrga men qo'shilmayman. Chunki islom dinining ichkarisida, islom dinining o'zida ma'lum bir ishlab turish mexanizmlari ham bor, birinchidan va ikkinchidan har doim jamiyatning hayotida ma'lum bir sikl bo'ladi. Masalan, islom dinining rivojlanishi yuqori bir pallaga yetgandan keyin jamiyat o'z-o'zidan uning jamiyatning bir boshqa ehtiyojlari ham sezila boradi. Mana hozir Eronda islom inqilobi bo'ldi va Eronda mana shunday bir rus tilida aytganda razochirovaniya deydi. Mana shu revolyutsiyadan kutgan bir juda ko'pgina kutishlar bor edi, lekin u kutishlarning aksariyat qismi amalga oshmadi. Va hozirgi paytda Eronda bir liberalizmga yoki bir erkinlashuvga yoki mana shu islom nomi bilan buyurilgan siyosiy rejimdan chekinishga ehtiyoj bor-da.
O'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabbimov fikr mulohazalari edi. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soniga mana shular, xayr, omon bo'ling.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.